Mari saudara, kita akan mempersiapkan hati kita di dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berkati kami ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami dapat setia untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karuniakanlah roh hikmat bagi kami untuk bisa memahami setiap berita firman-Mu. Dan karuniakanlah kami roh kesetiaan untuk kami bisa melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Walaupun ada tantangan, ada kesulitan-kesulitan, tapi biarlah kami tidak kalah dengan semuanya itu, melainkan kami tetap berjuang untuk melakukan segala firman-Mu, kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, dan pakailah kami senantiasa menjadi teladan, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, Engkau berkenan berbicara kepada kami pada hari ini, hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Ulangan 6 ayat 1 sampai 9, dalam perikop ini umat Israel diminta untuk memilih persekutuan yang intim dengan Tuhan sebagai prioritas utama. Tidak ada satu bagian pun dalam kehidupan orang Israel yang terlepas dari relasi mereka yang penuh kasih kepada Tuhan. Ginilah firman Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan, yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang tak bercela hidup.
Bacaan kedua diambil dari Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Dalam perikop ini penulis surat Ibrani menyatakan bahwa karya penebusan Kristuslah yang telah menyucikan kita supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan, dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh Kudus yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikianlah firman Tuhan.
Dan Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali guru, benar katamu bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk. Ya, Saudara, hari ini kita membahas tentang hukum, ya. Kita tahu bahwa hukum itu adalah aturan-aturan yang isinya bisa perintah, bisa larangan, bisa himbauan yang pada intinya adalah untuk mengatur. Sebuah hukum diberikan supaya kehidupan bersama itu bisa lebih teratur, bisa berjalan dengan lebih baik, berjalan beriringan bersama-sama. Nah, Saudara, tetapi persoalannya apakah memang hukum itu menyenangkan atau tidak? Lebih enak ada hukum atau tidak, Saudara? Lebih enak ada hukum atau sudahlah tanpa hukum, tiap orang bisa bebas menentukan pilihannya mau bersikap seperti apa? Nah, barangkali jawaban ini adalah tergantung kita ini tipe yang seperti apa, Saudara. Di dalam ilmu psikologi mengklasifikasikan manusia dalam beberapa tipe berdasarkan karakternya. Nah, dari sekian banyak tipe yang ada, salah satunya adalah tipe judging dan perceiving. Ini bagaimana membaca tipe orang berdasarkan sikapnya terhadap pelaksanaan hukum. Tipe J atau tipe P. Saudara, tipe yang J, tipe judging ini adalah orang-orang yang memberlakukan hukum baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain itu secara ketat, tegas. Kadang bisa terlihat menjadi kaku, saklek gitu ya. Pokoknya A ya A, B ya B. Mau situasinya kayak apapun, Anda siapapun, pokoknya aturannya A ya A. Tidak ada pengecualian, sangat tegas. Saya sebagai pembuat hukum, saya akan melakukan ini dengan tegas. Kalaupun saya sebagai penerima hukum, ya saya juga akan melakukan itu dengan ketat. Saya tidak akan kompromi dengan diri saya sendiri. Dalam segala situasi, saya akan tetap melakukan apa yang sudah diatur. Nah, ini tipe yang C, Saudara. Kalau tipe yang P, orang ini lebih fleksibel terhadap hukum. Ya, hukum itu ada. Bukan harus dilanggar sih, tapi lihat-lihat kondisi. Kalau bisa dilakukan, ya dilakukan. Tapi kalau memang tidak bisa, ya mohon maaf. Saya minta pengecualian, saya minta dimengerti, kompromi supaya bisa melanggar hukum itu. Berubahlah sedikit, gitu ya. Jadi lebih fleksibel, Saudara. Nah, mana lebih baik dari dua tipe ini? Tipe yang ketat memperlakukan hukum atau tipe yang fleksibel? Anda tipe yang mana, Saudara? Pasti di sekian banyak ini ada kedua-duanya. Nah, Saudara, tipe yang pertama, tipe C ini dalam ilmu psikologi tidak boleh mengatakan ini yang lebih jelek, ini yang lebih baik ya. Semuanya itu baik, semuanya unik, Saudara. Ada plus minusnya. Nah, plusnya, Saudara, tipe judging ini orang ini teratur, disiplin. Tidak mungkin dia sampai teledor, tidak mungkin dia sampai ceroboh gitu ya. Semuanya itu serba teratur, serba disiplin. Adil. Dia tidak akan pilih-pilih. Kalau kepada si A berlaku hukum ini, kepada si B, si C, si D dan seterusnya juga akan berlaku sama. Tidak memandang kalian latar belakangnya apa, persoalanmu apa. Semua orang pokoknya pemberlakuannya sama. Adil, Saudara, merata. Dan disegani karena tidak bisa diajak kompromi. Jangan gini ya, ini diubah sedikit ya. Wah, enggak bisa, Saudara. A ya A, B ya B. Pokoknya orang kan jadi segan dengan dia, cenderung takut. Jangan berani-berani untuk nawar nih sama orang ini ya. Pokoknya pasti pemberlakuannya semua sama. Itu positifnya, Saudara. Tapi negatifnya orang ini jadi terkesan diktator. Apa-apa pokoknya harus dituruti, kalau sudah begini saklek, enggak bisa ditekuk sedikit gitu ya, enggak bisa diubah, enggak mau melihat kondisi orang, tidak pedulian gitu ya. Jadi semuanya serba kaku, teratur. Lalu orang ini juga jadi sulit berkembang kalau dia dalam posisi penerima hukum. Saya mau berbuat sesuatu, lah tapi hukumnya bilang enggak boleh kok. Tapi ada batasannya, karyawan hanya boleh begini. Ya sudah, saya tidak akan berpikir, saya tidak akan melakukan hal yang di luar apa yang diaturkan kepada saya. Jadi sudah mati kutu gitu ya. Jadi kalau sudah termasuk kalau menerima pekerjaan-pekerjaannya A, ya sudah A. Enggak akan berpikir untuk A+, ya A++ gitu enggak. Apalagi sampai ke X, Y, Z, wah terlalu jauh. Saya A ya, A saja. Kaku, sulit berkembang, saudara, dan juga sulit punya teman. Ini orang yang enggak bisa diajak kompromi ya. Takut ya, selalu marah kalau salah, selalu dimarahin, selalu muncul apa-apa sanksinya duluan gitu. Bukan diajari gimana menjadi lebih baik, tapi udah kamu salah, ini sanksinya. Nah, apa-apa bicara main sanksi. Ini plus minusnya tipe yang C. Lalu bagaimana dengan tipe yang P, saudara? Tipe P ini karena fleksibel, orangnya jadi lebih kreatif. Dia enggak mau terpancang dengan aturan. Aturan boleh ada, tapi saya bisa berpikir lebih bebas, berpikir out of the box, di luar dari aturan-aturan yang ada. Dan lebih cepat, enggak apa-apa dibukakan buku dulu, ini boleh atau enggak ya buka dulu, aturannya apa gitu ya. Nomor satu, nomor dua, waduh kelamaan. Kalau ada persoalan-persoalan terjadi di lapangan, dia bisa dengan cepat ambil keputusan. Ini harusnya begini, ini harusnya begitu gitu ya. Jadi tidak kaku dengan aturan-aturan, banyak teman, karena mudah diajak kompromi. Tapi negatifnya, saudara, jadi kalau tidak berhati-hati, kecenderungannya bisa pilih kasih. Yang dekat sama dia, wah semua diloloskan, semua boleh, yang melanggar ini dan itu sudah enggak apa-apa, enggak usah dikasih sanksi. Tapi kalau yang enggak dekat, yang enggak berani kompromi sama dia, ya sanksi itu tetap berlaku, aturan itu tetap berlaku, pilih-pilih. Ya. Lalu sulit dipegang dalam tanda kutip, sulit kalau bahasa Jawanya itu dijaga ke. Ya, enggak bisa dipegang omongannya juga, janjian jam 8 ya, oke jam 8, tahu-tahu munculnya jam 10 gitu. Tanpa pemberitahuan dulu, fleksibel kok. Lah saya bisanya jam 10 kok. Ya maaf, kemarin saya pikirnya bisa jam 8, tapi tiba-tiba hari ini bisa jam 10. Ya sudah, enggak usah ada kabar ya enggak apa-apa, bisanya jam 10. Ya, kalau dia karyawan, tugas ini ya kerjakan. Ya, ya. Tapi kalau bisa dilakukan, kalau enggak ya sudah, gitu kan. Jadi sulit sekali jaga ke orang seperti ini. Lalu juga mudah dimanfaatkan. Karena tadi gampang diajak kompromi, ah deket-deket ah sama orang ini gitu ya. Kalau deket sama bos nanti kan saya ngelanggar-ngelanggar dikit enggak apa-apa. Bahkan ngelanggar banyak juga enggak apa-apa ya. Mudah dimanfaatkan. Jadi lebih baik yang mana nih saudara, tipe C atau tipe P? Ya semua ada baiknya ada negatifnya juga ya saudara, semuanya sama saja. Tapi saudara ada persamaan nih dari dua tipe ini, itu perbedaannya. Lalu bagaimana persamaannya? Kedua tipe ini sama-sama berpusat pada diri sendiri. Kita yang memberlakukan aturan itu dengan ketat, ya karena saya nyamannya begitu. Saya sudah dari kecil dididik untuk disiplin, jadi ketika saya sebagai orang yang membuat aturan, orang yang bertugas untuk mengawasi pemberlakuan aturan ini, saya harus tegas. Orang tidak boleh ada yang salah, orang tidak boleh ada yang melanggar, kalau ketahuan melanggar hukumannya juga tegas. Langsung diberikan, tanpa basa-basi, tanpa diselidiki kenapa dia berbuat ini dan itu. Karena saya sukanya begitu. Buat saya yang nyaman adalah keteraturan. Kalau fleksibel, plin-plan, saya enggak suka. Ya, enggak ada aturan yang jelas itu saya enggak suka. Enggak bisa kerja tanpa aturan. Semua harus serba teratur. Tapi sebaliknya, yang tipe P, saudara, juga sama. Saya nyamannya begini kok. Kalau diatur-atur saya pusing ah. Kalau semua aturannya mau masuk kerja ya sudah dikasih aturan panjang banget. Ah, lebih baik saya enggak usah kerja di situ. Bisa mati muda saya. Nah, jadi cari tempat yang bisa bebas, yang kalau perlu yang tanpa aturan. Nah itu karena saya nyamannya begitu. Wong dari kecil orang tua enggak pernah ngatur saya kok. Dari kecil saya bebas mau main, mau pulang jam berapa terserah. Nah itu karena saya. Jadi pusatnya adalah pada saya, bukan pada orang lain. Enggak peduli orang lain jadi kesulitan gara-gara sikap saya enggak masalah. Yang penting saya nyaman, saya puas dengan ini. Saya suka dengan aturan ketat, orang lain enggak suka, terserah. Saya suka dengan fleksibilitas dan orang lain terganggu dengan itu, terserah. Yang penting nyamannya itu adalah saya. Sehingga akhirnya saudara, dengan tipe-tipe semacam ini, kedua tipe ini, ketika memberlakukan hukum, pada akhirnya hukum menjadi sebuah beban yang menindas. Orang jadi lelah kalau bicara soal hukum. Ah, aturan-aturan lagi. Capek, ada, saya enggak bisa melakukan ini dan itu, siap-siap dihukum lagi deh, siap-siap diberi sanksi lagi. Nah, orang jadi capek dengan hukum. Yang mengawasi juga capek, orang kok pada enggak bisa disiplin, orang kok pada salah semua. Lelah, merasa pelaksanaan hukum kok tidak berjalan seperti yang dia inginkan. Tapi sebaliknya saudara, orang-orang yang bersikap fleksibel juga jadi capek. Kok aku diatur-atur terus toh, kapan bisa bebasnya? Semua sama-sama merasakan ini sebagai beban yang berat. Padahal saudara, hidup kita bermasyarakat, hidup kita di dunia, tidak bisa menghindari yang namanya hukum atau aturan. Dimanapun kita berada, selalu ada aturan. Di gereja juga ada. Di rumah yang sekecil itu, dengan orang yang sedikit itu saja pun, juga ada aturan. Kita tidak bisa lepas dari aturan karena kita hidup bersama. Kalau tidak diatur, setiap orang maunya sendiri bisa repot, saudara. Tapi kalau kita pakai cara pandang seperti itu, akhirnya aturan-aturan itu, hukum itu menindas kita. Dan kita menjalani hidup dengan merasa berat, lelah. Itu terhadap hukum manusia, saudara. Terhadap aturan-aturan dunia, kita bisa lelah karena cara pandang yang seperti itu. Nah, bagaimana terhadap hukum Tuhan? Sayang sekali bahwa pemberlakuan terhadap hukum Tuhan pun juga seringkali memakai dua cara pandang ini. Dua tipe manusia, dua karakter manusia duniawi ini juga tetap dipakai dalam menjalankan hukum Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, saudara, kehidupan orang Israel terlihat sekali cara pandang, dua cara pandang semacam ini. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kita pasti sudah banyak kenal, saudara, dari cerita-cerita Injil, bagaimana sikap mereka terhadap hukum. Mereka sangat ketat memberlakukannya. Mereka menjadi polisi-polisi yang selalu mengawasi siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau salah, sanksinya apa? Mereka siap untuk memberikan itu setiap waktu. Kenapa mereka sangat menekankan ini, saudara? Ini tipe C ya, suka memberlakukan aturan dengan ketat. Karena mereka merasa, saya bisa kok melakukan itu. Saya bisa melakukan hampir semua hukum Taurat. Ya, kalaupun yang tidak bisa, masih proses lah. Tapi sebagian besar kan saya sudah bisa lakukan. Kalau saya sudah bisa lakukan, orang lain mestinya semua juga bisa. Semua orang harus sama seperti saya. Dan saudara, mereka juga punya kedudukan nih. Punya posisi untuk bisa menentukan siapa yang benar dan salah. Nah, ini kalau tidak dipakai eman-eman. Arogansi dari seorang pemimpin untuk bisa mengendalikan segala sesuatu menurut dirinya. Dan mereka sangat senang untuk sebagai orang-orang yang memberikan sanksi atau hukuman. Kalau tidak dipakai, nanti kita dianggap lemah. Jadi selalu saja mengawasi orang-orang apakah sudah melaksanakan hukum Taurat itu secara tepat atau belum. Mereka bangga punya wewenang sebagai pemimpin, sebagai penentu di dalam kehidupan agama orang Yahudi. Semuanya itu, saudara, dilakukan demi sebuah kepuasan. Kepuasan karena saya sebagai pemimpin, kepuasan untuk bisa menunjukkan kesalehan diri dan kesalahan orang lain. Kalau saya bisa menentukan kamu salah, saya bisa memberikan hukuman kepada kamu, berarti saya lebih baik daripada kalian. Dan itu selalu ingin ditunjukkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka pemimpin. Pemimpin harus terlihat lebih benar, lebih baik daripada yang dipimpin. Kalau tidak ada pujian itu, ya entah bagaimana caranya supaya pujian itu muncul. Jadi ya ditekan-tekankanlah aturan itu supaya saya bisa terlihat lebih baik dan mau tidak mau orang lain akan mengacungkan jempol kepada kita. Ini kelompok yang pertama, saudara, tipe J. Tipe yang lain, saudara, ada pada rakyat biasa. Rakyat jelata, orang-orang Israel biasa. Apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka cenderung punya banyak alasan untuk tidak melakukan hukum Taurat. Ada alasannya kok, bukan karena tidak mau. Apa alasannya? Kami miskin. Kami menderita. Kami ini terjajah. Orang Farisi juga sama-sama terjajah, semua orang Israel terjajah. Tapi karena orang Farisi ahli Taurat masih punya kedudukan, masih lumayan lah. Kondisi mereka lebih baik. Lah kami nih loh rakyat jelata, sudah miskin terjajah pula. Apa yang bisa kami lakukan? Bagaimana bisa memberi persembahan? Sementara uang yang ada ini sangat sedikit, untuk makan saja susah. Jadi buat kami harusnya enggak usah ya kasih persembahan. Kasihani kami, buat pengecualian buat kami ada kompromi-kompromi karena kami ini miskin. Karena kami ini rendah, kami tidak berdaya. Dan lagi, para pemimpin kami juga sama kok kelakuannya. Para bangsawan tuh, para raja-raja Israel, orang-orang Farisi bahkan kecenderungannya juga berbuat jahat. Tidak ada teladan. Kalau pemimpinnya saja brengsek, kenapa kami harus baik? Kalau pemimpin ini tidak melakukan hukum Taurat, mereka sembah berhala, kenapa kami harus sembah Tuhan? Boleh toh kami penyembah berhala, kami kan cuma rakyat biasa. Selalu ada alasan untuk mengharapkan belas kasihan dan pengecualian. Sangat fleksibel, saudara. Dua tipe ini hidup dalam kalangan orang Israel dan sampai hari ini kita pun juga masih menghidupi cara pandang demikian. Tergantung bagaimana kedudukan kita, tergantung siapa kita, siapa yang dihadapi dan sebagainya. Kalau kita ini adalah pemimpin, orang tua, guru, ya, pemimpin-pemimpin, orang-orang yang punya jabatan, biasanya cenderung untuk arogan melakukan hukum dengan ketat. Supaya menunjukkan eksistensi kita, supaya dihargai, supaya ditakuti, supaya dihormati. Tapi kalau kita sebagai anak, kita sebagai murid, sebagai umat, sebagai rakyat, kita cenderung untuk jangan terlalu ketat lah, berubah sedikit gak apa-apa lah, jangan terlalu berat, hidup sudah berat, kenapa harus ditambah dengan aturan-aturan yang berat. Inginnya kompromi, tidak ada saling pengertian. Saudara. Orang Israel dan juga kita fokus pada diri sendiri. Sekali lagi akibatnya hukum menjadi beban yang menindas. Kita menjadi tidak suka, kita menjadi merasa buruk sekali kehidupannya karena adanya aturan-aturan atau hukum. Dan jelas ini adalah sebuah kesalahan besar. Sikap seperti ini tidak menyenangkan. Sikap ini seperti ini hanya akan mendatangkan keburukan di dalam kehidupan kita. Nah, masaan kita mau meneruskan sikap semacam itu dan terus memperburuk kehidupan kita sendiri. Maka kita perlu belajar dari Yesus. Karena Yesus melihat kondisi semacam ini, orang-orang Israel yang berbeban berat karena cara pandang mereka yang keliru. Maka ketika satu kali seorang ahli Taurat bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama?" Yesus memakai kesempatan ini untuk mengajar para murid, mengajar orang banyak, mengubah cara pandang mereka. Hukum mana yang terutama? Hukum mana yang paling teratas? Ada jenjangnya. Hukum mana yang harus kami lakukan? Dan begitu, kalau dengan begitu bisa agak mengabaikan yang lain. Tapi jawab Yesus adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus tidak bicara soal perilaku. Aturan atau hukum cenderung bicara soal perilaku. Jangan ini, jangan itu, harus ini, harus itu, wajib ini, tidak boleh itu. Semua bicara soal tatanan, perilaku, norma-norma, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dan ini berat, saudara, karena kita harus menghafalkan sekian banyak hukum, kalau salah siap-siap diberi sanksi. Hukum bukan bicara soal perilaku, tapi soal hati. Hati kita bagaimana? Mengasihi atau tidak? Soal hati tidak perlu penjabaran panjang lebar. Soal hati hanya ada satu. Pilihannya kasih atau benci. Kasih atau benci. Tentukan salah satu. Tidak bisa dua-duanya. Salah satu. Kalau hati kita dipenuhi dengan kebencian, semua aturan yang ada itu menyakitkan. Semua aturan yang ada pengennya dilanggar. Ada aturan, kenapa harus dituruti? Aturan dibuat untuk dilanggar, ya, itu prinsip orang yang sakit hati, orang yang penuh dengan kebencian. Tapi kalau kita orang yang penuh dengan kasih, melihat aturan itu bukan sebagai sebuah tekanan yang berat, tapi memandang dengan cara yang lain, seperti yang Tuhan mau ajarkan. Fokus hukum bukan soal aturannya, bukan soal tindakan-tindakannya apa saja yang boleh dan tidak boleh, tapi soal hati. Hukum bukan bicara tentang aturan, tapi tentang kasih. Roma 13 itu mengatakan kasih adalah kegenapan dari hukum Taurat. Kalau kita mengasihi, saudara, maka kita tidak perlu pusing-pusing dengan 1001 macam aturan. Lalu sibuk bertanya ini boleh atau tidak boleh. Dikejar-kejar perasaan bersalah. Kalau saya lakukan ini, nanti kalau salah bagaimana ya? Saya belum melakukan itu, nanti saya tidak dianggap benar bagaimana ya? Isinya itu ketakutan saja. Tidak membebaskan diri kita. Tapi kalau kasih, saudara, kita tidak akan terjebak dengan pertanyaan ini boleh atau tidak. Tanya aja. Kita melakukan itu karena kita mengasihi atau tidak. Pertanyaan yang banyak diungkapkan oleh para orang tua adalah para orang tua yang ingin berbuat baik terhadap anak-anaknya. Marah itu boleh atau tidak? Ada orang tua yang apa-apa sedikit-sedikit marah, apa-apa sedikit-sedikit melarang, apa-apa sedikit-sedikit ngasih tahu, ya enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Tapi ada orang tua yang janganlah, anak tuh jangan banyak dilarang. Bebaskan saja mereka, ya biarkan mereka menentukan sendiri, belajar untuk mandiri. Nah mana yang lebih benar? Boleh marah atau enggak sih? Harusnya membiarkan anak atau mendidik anak dengan keras? Yang mana? Ya tergantung, saudara. Kita melakukan sesuatu itu karena kita mengasihi atau karena apa? Kita marah itu karena kita mengasihi dia atau karena kita lagi jengkel? Karena urusan pekerjaan di kantor amburadul, karena kita habis dimarahin bos kita, kalau kita mau balik marah sama bos kan enggak bisa. Berani-berani marah sama bos bisa dipecat, saudara. Jadi karena kita sebetulnya pengen marahnya sama pak bos itu, tapi karena enggak bisa. Di rumah adanya siapa? Istrinya lagi belanja. Adanya cuma anak tuh di rumah, lagi main sendirian. Ya udah, dia dimarahin. Main terus, berantakan di rumah, jadi kacau gara-gara kamu. Lain kali enggak usah main. Mainnya semua dibuang saja. Anak menjadi pelampiasan. Bukan karena kita mau mendidik dia untuk disiplin. Ayo belajar, ini sudah waktunya belajar ya. Supaya besok kamu bisa ulangannya dengan baik. Bukan karena itu. Tapi karena sudah sebel, karena hatinya penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan. Mengasihi atau tidak? Maka hukum itu bukan soal boleh atau tidak, tapi soal kasih atau tidak. Kasih atau benci. Fokus dari pelaksanaan hukum bukan pada kenyamanan diri sendiri. Aku suka dengan aturan yang ketat. Aku suka dengan fleksibilitas. Bukan. Tapi bicara tentang kepentingan pihak lain. Baik enggak buat pihak lain? Menyenangkan enggak buat pihak lain? Pihak lain ini siapa? Yesus jelaskan, Tuhan dan sesama manusia. Mengasihi Tuhan berarti kita fokus pada Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan itu saya lakukan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kenapa sih harus dibuat aturan begitu? Nyusah-nyusahin aja. Kalau memang saya berdoa dan saya langsung mendapatkan semuanya, ya saya tetap doa sama Tuhan. Tapi kalau enggak, masa enggak boleh sih? Tanya pada paranormal, tanya ramalan bintang, pergi ke dukun. Kan cuma sekali. Enggak sering-sering kok. Kalau memang usaha saya lancar, pasti saya tidak ke sana. Tapi kalau seret, apa enggak boleh? Saya pergi ke dukun. Kan cuma sekali. Bagaimana saya bisa bertahan hidup kalau uang di tabungan habis dan usaha tidak lancar? Ini kan enggak masuk akal toh. Jadi kenapa Tuhan harus bikin aturan itu? Menyusahkan. Karena dari aturan, kalau tidak dilakukan, ada hukuman. Bukankah lebih enak tidak ada aturan itu? Nah, kenapa kita mau melanggar, saudara? Apakah kita tidak mengasihi Tuhan? Apakah kita tidak bisa merasakan bagaimana Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita? Sehingga kita harus cari-cari yang lain, menomorduakan Tuhan atau menduakan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita bicara soal apa yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang membuat Tuhan itu bisa sukacita, bisa senang dengan perilaku-perilaku kita. Mengasihi Tuhan berarti setia kepadanya, jangan menduakan. Termasuk perintah jangan berzinah, berarti kita diminta untuk setia kepada pasangan kita. Mengasihi istri enggak? Kalau mengasihi ya enggak usah berzinah, enggak usah selingkuh. Kalau memang enggak mengasihi, ya suka lirik-lirik sana dan sini. Jadi ketika kita bicara soal kasih, maka kita bukan bicara tentang diri sendiri, tapi apa yang baik buat orang lain. Dan hukum yang berdasarkan kasih akan melahirkan ketaatan dan kerelaan berkorban. Tidak bisa dipungkiri, melaksanakan hukum itu susah kadang. Nah enak, perlu berkorban waktu, tenaga, bahkan kadang berkorban perasaan, saudara. Ini tidak menyenangkan. Banyak orang berusaha untuk menghindari. Tapi kalau di dalam hati kita terpatri kasih Kristus, maka kita akan meneladani hal ini dari Kristus. Yesus adalah teladan terbesar dari pelaksanaan hukum berdasarkan kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama bukan omong kosong, karena dia sudah lebih dulu melakukannya. Karena kasih, maka Yesus taat kepada Bapa yang mengutusnya ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Itu sebuah hukum, sebuah aturan, sebuah perintah. Aturannya jelas, hukumnya jelas. Manusia berdosa, mati, maut, masuk neraka. Siapa yang bisa menyelamatkan manusia? Siapa yang bisa membebaskan manusia dari hukuman itu? Yesus tahu, kalau manusia tidak selamat, Bapa di surga sedihnya luar biasa. Manusia itu ciptaan Tuhan. Bapa yang menciptakan. Bapa khalik langit dan bumi, pencipta alam semesta, pencipta umat manusia. Kalau yang diciptakan ini semua berjalan ke neraka, apa enggak sedih loh? Bapak ibu punya anak, anaknya di penjara, sedih enggak? Pengennya kan bisa membebaskan anak-anak kita toh. Mbok salahnya kayak apa, ya, jeleknya kayak apapun, itu anakku. Aku enggak rela kalau dia sampai kenapa-kenapa. Lah apalagi Bapak di surga itu loh. Tapi hukumnya jelas, manusia salah kok, ya harus dihukum. Nah ini gimana? Hukumnya adalah orang salah harus diberikan hukuman. Tapi hukuman itu bisa digantikan oleh pihak lain yang sanggup untuk menanggungnya. Nah siapa? Maka Bapa di surga mengutus putra tunggalnya, Yesus Kristus. Gantikan anak-anakku ini. Kamu yang menanggung hukuman. Gantikan tuh manusia-manusia yang berdosa. Karena Yesus mengasihi Bapa, dia taat walaupun perintah itu tidak mudah. Karena Yesus mengasihi manusia, maka dia rela berkorban. Pergumulan maju mundur, mati atau hidup dengan ketakutan peluh yang seperti darah. Akhirnya Yesus menyediakan diri untuk maju. Aku harus tetap berjalan menuju salib. Rela berkorban karena aku mengasihi umat manusia. Kasih melahirkan ketaatan dan kerelaan untuk berkorban. Mestinya ini menjadi teladan kita. Yesus memberi persembahan. Bukan karena dia punya banyak. Bukan karena ini gampang memberi persembahan itu. Ini berat. Tapi Yesus melakukannya karena kasihnya kepada Bapa dan kepada umat manusia. Tanggung jawab hukum tentang persembahan ini akhirnya Yesus lakukan. Nah, apakah kita meneladani tentang hal ini? Pada intinya, saudara, pelaksanaan hukum adalah demi kebahagiaan orang lain. Kalau kita melakukan sesuatu dengan dasar kasih, kita kepengen semua orang baik, semua orang nyaman, semua orang bahagia. Kebahagiaan itu nanti imbasnya juga kepada kita kok. Suami membahagiakan istri. Apa istri ini akan selingkuh, saudara? Tidak sempat selingkuh, saking bahagianya di dalam rumah. Tidak sempat lirik-lirik yang lain. Oh, di rumah sudah penuh kebahagiaan, oh, ngapain cari di luar. Maka istri yang dibahagiakan suami, dia akan membahagiakan suaminya. Sebaliknya, suami yang merasa istriku sangat membahagiakan aku. Mau ada perempuan cantik, ada 1000 macam, ngejar-ngejar dia, tolak. Aku sudah bahagia bersama dengan istriku. Aku pengen membahagiakan dia, aku gak mau cari yang lain. Nah, tapi kalau dua-duanya nuntut kamu, bahagiakan aku dulu, baru aku bahagiakan kamu. Ya gak akan ada kebahagiaan di rumah itu. Semuanya terjadi persinahan, saudara. Bagaimana kita memberi, ya? Kasih itu memberi. Hukum bukan soal tuntutan. Hukum Taurat, hukum Tuhan adalah soal bagaimana kita memberi kepada orang lain, mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain. Maka benarlah apa yang diungkapkan oleh pemazmur Daud, saudara. Di dalam Mazmur 119 ayat 1-3 mengungkapkan berbahagialah orang-orang yang hidup di jalan Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang perintah Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang melakukan hukum Tuhan. Kenapa berbahagia? Karena ketika dia meneliti hukum Tuhan, ketika dia perhatikan hukum Tuhan dan dia berusaha untuk melakukannya, sebetulnya dia sedang berusaha untuk membahagiakan orang lain. Dan ketika orang-orang sekitarnya bahagia, maka mereka pun akan otomatis melakukan kebahagiaan itu kepada kita. Dan komunitas itu, kumpulan itu, keluarga itu, semuanya menjadi berbahagia. Nah, kita pengen bahagia atau pengen susah, saudara? Hukum bukan untuk membatasi gerak kita. Hukum bukan untuk menindas kita. Hukum bukan untuk menekan kita, saudara. Tapi hukum harus menjadi sesuatu yang memberdayakan, membuat kita kreatif dalam berkarya, meneladani Kristus. Karena kasih, maka Tuhan kreatif. Gimana cara selamatkan manusia? Kalau Tuhan tidak kreatif, Tuhan tinggal tunggu manusia cari jalannya sendiri biar selamat datang kepadaku. Tuhan tidak mau begitu ya. Tuhan kreatif, gimana nih supaya manusia selamat? Turun dalam dunia, mati di salib, selamatkan manusia. Oh, semuanya selamat, semuanya bisa datang kepada Tuhan. Hukum yang dilandasi kasih akan menolong kita untuk kreatif. Apalagi ya yang akan saya kerjakan? Apa yang belum saya lakukan nih? Kita akan berusaha meneliti perintah-perintah Tuhan supaya kita bisa membahagiakan orang lain. Bukan supaya kita makin tertindas, makin tidak bebas. Bukan, saudara. Cara pandang kita harus diubah. Jangan pakai cara pandang manusia. Klasifikasi manusia itu betul. Ya, karena memang manusia begitu adanya. Tapi kita tidak boleh pakai cara pandang manusiawi saja. Kita anak-anak Tuhan. Kita sudah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan. Pakai cara pandangnya Tuhan. Saya bukan tipe C, bukan tipe P. Kita semua harus tipenya Tuhan. Akal kita, hati kita adalah tipenya Tuhan. Meneladani Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Perintah apapun, kita lihat maknanya apa. Tujuannya apa. Tujuannya baik lakukan. Tujuannya jahat, jelek. Coba kita cari cara bagaimana supaya aturan itu bisa diubah. Fokusnya adalah bagaimana kepentingan banyak orang ini terselamatkan. Kepentingan orang banyak ini bisa diakomodir. Kebaikan-kebaikan itu bisa dinyatakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kasih Tuhan dibagikan. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam segala langkah hidup kita. Amin.